ทิตัสบทที่หนึ่งจดหมายของท่านเปาโลถึงทิตัสจากเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้และให้รู้จักสัจจะตามธรรมนั้นด้วยความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่ในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดถึงทิตัสผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดงานของทิตัสที่เกาะครีตเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่านคือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้างเพราะว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้แต่เป็นคนมีอัจฉริยะสายรับแขกดีเป็นผู้รักความดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลักและชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นเพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดื้อกระด้างพูดมากไม่เป็นสาระและหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสนัดจำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสียโดยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไปโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลยเพราะมักได้ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่าชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอเป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้ายเป็นคนเกียจคร้านกินเติบคำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริงเหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันมีหลักและจะไม่ได้สนใจในนิยายของพวกยิวและในบทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่รับสัจธรรมสำหรับคนบริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนชั่วช้าและคนที่ไร้ความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขาก็เสื่อมทรามไปเขาแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาก็ปฏิเสธพระองค์เขาเป็นคนน่าชังไม่เชื่อฟังใครและไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีใดๆเลย